Laas Sondag het hier iets gebeur. Wie weet? Ja, 6 persone het hulle harte vir die Here gegee. Amazing. En die Here kry die eer vir dit. Geen mens kan die eer kry nie. Net hy kry die eer vir dit. En ek het dit goed gedink, want baie keer dan ons sien mense tot bekering kom, en dan gaan ons maar net weer met ons lewe aan. Ach, dit het gebeur. Ons gaat maar weer aan. Maar by julle in die hemel is dit 'n fees. Is 'n gejubel. As iemand tot bekering kom. En ons dink dit is maar net. Maar ons, dis hoekom ek vanoggend gedink het, dit sal goed wees om uit die lewe van Saulus, ons weet wat Paulus geword het, te gesels, en te kyk wat het met hom gebeur, en wat die Here in sy lewe gedoen het. Want as God jou aanraak, as jy tot bekering kom, gebeur daar iets in jou lewe. En ons dink baie keer, nee, wat die persoon gaan maar net weer aan, hulle staan sterk. Maar onthou, aanslag kom. Nou, as ons na Saulus kyk, hy was 'n gevreesde man in sy tyd. Julle allemaal weet dit seker. Saulus was bekend as 'n Christen vervolger. Hy het Christene vervolg. En hy het deur Damascus getrek om mense te soek wat werklik Jesus Christus aangeneem het. Maar God het geweet dat Saulus se hart op die regte plek was, maar daar was doktrines wat nie reg was nie. Wat nie reg was in sy lewe nie. Nou, hy was 'n trotse Jood en 'n Fariseer. Trots. Wie van julle is trotse Afrikaners of trotse Engelsmanne? Trots Suid-Afrikaans. Nou, hy was 'n trotse Jood gewees. Hy het baie hoë standaarde gehad. Hy het nie iets gedoen net middelmatig nie. Hy het vir homself baie hoë standaarde gestel en hy was 'n student van Gamaliel. En hy het die geskrifte baie goed geken. Hy het presies geweet wat daar staan. Die heilige geskrifte het hy baie goed geken. Maar ons weet ook, hy het groot geword in Tarsus, en Tarsus was bekend as jy, soos wat jy om Tarsus beweeg het, in die area in, daar baie persone van, of mense van ander lande ook gekom, so hy het kennis van mense ook gehad, 'n wye kennis gehad van mense. Maar sy passie was God. Interessant, nee. Christene vervolg, maar sy passie is God. En so het hy baie ervaring opgedoen, soos wat hy getrek het, deur die area, om God aan mense te verkondig. Baie intelligent, so hy het presies geweet, jy gaan nie na hom toe kon kom, en vir hom een ding vertel, maar dan is het eintlik anders dan nie, hy het presies geweet, wat die geskrifte gesê het. Die fariseers het hom gereeld gebruik, by politieke funksies, en by geestelike samekomste. Hulle het hom gereeld gebruik om daar toesprake te kom gee, en by die politieke geleenthede, en geestelike geleenthede. Nou, hy was ook teenwoordig toe Stefanus gekruisig was. Toe was hy ook teenwoordig. Want hoekom is Stefanus gekruisig? Hy het Jesus Christus verkondig. Ach, gestenig! Gekruisig, gestenig, jammer. Hy was by toe Stefanus gestenig is. Nou, hoekom is Stefanus gestenig? Want hy het Jesus Christus verkondig. En dit is nie wat Saulus verkondig het nie. Handelinge 7 vers 58. En hulle het hom, dis nou Stefanus, buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. So ons sien hier, die mense wat getuies was, het gegaan, nadat hulle Stefanus gestenig het, het hulle kledingstukke gaan neerlê by die voete van Saulus. So, dit sê vir my, ek sê nie staan in die Bybel nie, dit sê vir my, hy was een van die sleutelpersone van daai tyd. Hy het autoriteit gehad, want hoekom sal hulle, nadat die getuies nou, nadat hulle gesien het hoe Stefanus gestenig is, hulle kledingstukke gaan neersit by die voete van Saulus. Dan lees ons verder. Handelinge 8 vers 3. Acts 8 vers 3. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. Interessant. So hy het die Christene uitgesoek wat werklike verhouding met Jesus Christus was en hulle in gevangenis geplaas. En hy het dit nie sag gedoen nie. Hy het hulle hardhandig gedoen, maar wat sê die skrif? He dragged them out of the houses. So hy het hulle uitgetrek uit die huise uit. Dan lees ons verder in Handelinge 9 vers 1 tot 2. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damascus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Dit sê vir my, hy was 'n wrede man. Hy het totaal dit wat hy geglo het, het hy uitgeleef. So hy het hulle vervolg vir hul geloof in Jesus Christus. Nou as ons kyk na Saulus, die naam, die betekenis daarvan, beteken voorgevra of voorgebid, asked for or prayed for. Dit is die betekenis van die naam Saulus. Ek kan dit net onthou, ek gaan net weer daarby kom. En dan Damascus, die want hy was op die pad na Damascus. Now the road to Damascus, the name Damascus means business and sack full of blood. Sack full of blood. He was on the road where he was busy doing what? Demanding the blood of the innocent. Want die mense was onskuldig, onthou, hulle was nie skuldig aan enigiets nie. Hulle het Jesus Christus verkondig, hulle het hom aangehang. Maar hy kom en hy eis die bloed van die onskuldiges. Dis 'n bietjie agtergrond van hom. Hoekom sê ek dit? Want op die pad het daar iets dramaties met hom gebeur. Ek verwys weer na laaste Sondag. Nuwe bekeerlinge. Nou as ons verder lees Handelinge 3 vers Handelinge 9 vers 3 tot 9. Sien ons dat hy op die pad van Damascus was. Hy het was op pad om na die stad te gaan. En op die pad het Jesus aan hom gesê, het God deur 'n lig aan hom verskyn. Maar wat vir my interessant was, wie het Saulus vervolg? Wie het hy vervolg? Christene. Wat sê Jesus vir hom? As ons na die skrif kyk. Ek kom net daarby. Maar wat het Jesus vir hom op die pad gesê? Saulus, hoekom vervolg jy my? Wat sê dit vir ons? So, as iemand daar buite 'n Christen vervolg, is dit so goed jy vervolg Jesus Christus. Want dit het nogal vir my uitgestaan. We can't speak negative of one another. Or others can't speak negative about us. Because if we do it to God. Ons doen dit aan God. En ons lees ook daar dat hy baie gebewe het. Saulus het baie, hy was vol vrees op daai stadium toe Jesus dit sê. Ons weet dat hy vir Jesus gevra het wat hy moet doen net daarna. Weer vir my, want ons wil, weer is dit vir my interessant wat Jesus daar sê. Ons wil altyd nou weet. Ek moet soontoe gaan, maar wat moet ek daar gaan doen? Maar wat het Jesus vir hom gesê? Wanneer jy daar kom, sal ek vir jou sê. Min het hy geweet wat gaan gebeur op die pad. Wanneer jy daar kom, sal ek vir jou die instruksies gee. Nou die manne wat saam met hom was, dit is hoekom ek sê, elke ou het 'n ontmoeting met God. Laas Sondag was het 6 mense se ontmoeting. Die manne wat saam met Saulus op die pad was, het gesien wat gebeur met Saulus. Hulle het gesien wat met hom gebeur. Hulle het gesien dat hy in angs is, dat hy bang is, dat hy praat. Hulle het die stem gehoor wat met hom praat, maar hulle het niks gesien nie. Dit sê vir my, God had an appointment with Saul there. Ons kan saam beweeg, soos laas sondag was ons allemaal saam, maar God het met elkeen van die persone een ontmoeting gehad. Want hy het in hulle harte begin werk. Ek en jy mag dit dalk nie ervaar het wat die Here op die stadium in hulle harte doen nie, maar hulle het precies geweet wat hy doen. Al is ons by gewees. En dis precies wat by die manne wat saam met Saulus was gebeur het, hulle het gehoor, maar nie gesien nie. Ons lees ook verder, toe Saulus opstaan, was hy blind. Want die lig het hom verblind. En hy was vir 3 dae blind. Ons weet dit, ons lees dit. Vir 3 dae was hy blind en hy het niks geëet of gedrink nie. Something supernatural happened with him. Hy stap op die pad na Damascus om briewe te vat. Hy vervolg Christene, maar iets gebeur in sy lewe wat hom vir die res van sy lewe geaffekteer het. Dit wat laas sondag gebeur het met daai persone, affekteer hulle vir die res van hulle lewe. Dit wat met jou, met my gebeur het, paar jaar terug, of jare terug, het ons geaffekteer vir die res van ons lewe. Nooit weer dieselfde nie. Lewensveranderend. Want dit is wat bekering is. Dit is lewensveranderend. Handelinge 9 vers 3 sê, en toe hy op sy reis naby Damascus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. The light was the light of revelation. The light was the light of revelation. And in that light was purpose and fulfillment. Want hy het onmiddellik geweet, hier's iets anders. Iets het sy lewe aangeraak. Nou, ek en jy, en daar's nog baie daar buite, voordat ons tot bekering gekom het, het ons in die donker te beweeg. Maar sodra ons Jesus Christus aangeneem het, het ons onder die lig in beweeg. Ons is ook self die lig daar buite. Maar ons is in die lig, in Jesus Christus. Dis wat gebeur het met Paulus. So ons sien hier dat God van Saulus 'n Paulus gemaak het, want hy het sy naam verander. Wat beteken Paulus? Klein een. Small one. Wat gemaak God? Hy gemaak van hom klein. Want nou is hy klein en nou kan die Here sê, right, nou kan ek jou gebruik. Nou kan ek jou gebruik. Sy doel, sy visie, alles het verander toe hy 'n ontmoeting met God gehad het. En God gee hom 'n ander naam. Klein een. En deur die ontmoeting gaan God, hy verander sy naam, maar in dit maak hy vir hom 'n nuwe mens in Saulus wat toe Paulus word. 'N nuwe mens, soos wat hy met elkeen van ons gedoen het en nog steeds doen, want hy hou nie op nie. Nou, om te sien beteken om kennis te hê van iemand of van iets. Want het ou Saulus, wat Paulus word, het gesien. Die wat saam met hom was, het nie gesien nie, maar het gehoor. So om te sien beteken om kennis te hê of van iets of iemand. Nou tot op daai tyd het Saulus net kennis gehad van die doktrines en die weë van mense. Dis al. Godsdienstige doktrines. Want anders sou hy nie die Christene vervolg het nie. As hy werklik in Jesus Christus was, sou hulle nie vervolg het nie. Hy het vir homself wette in plek gesit en mense vervolg. Christelike doktrines het hy in plek gestel. Maar toe God met hom praat, kry hy 'n goddelike openbaring van wie Jesus werklik is en sy lewe verander. Now this knowledge immediately revealed to Saul his blindness and the need for a vision. Hy het onmiddellik sy blindheid raak gesien, want hy was blind. God het hom blind gemaak. En God gaan en hy gee hom 'n ander naam wat sê jy's klein. So hy's nou blind en hy's klein. Maar God gee hom 'n nuwe visie. Want toe hy vir God vra waantoe, vir Jesus vra waantoe nou, toe sê hy, in Damascus sal ek vir jou die volgende instruksies gee. So wat moes hy doen? In geloof moes hy stap op dit wat God vir hom sê. God blinded his conversation because his entire being was being transformed from Saul. Desired one. Saul, the desired one, to Paul, the little one. Van Saul is die begeerlike een, na Paul is die klein een. So Saul is, dit het gegaan oor homself, oor die eie ek. Baie keer, voordat ons tot bekering gekom het, dan het dit maar gegaan oor jou, oor jouself. Maar nou kom ons tot bekering, nou sê ons, goed Here, wat is u wil nou vir my lewe? Wat wil u nou hê? Dis wat laas Sondag in daai ouens se lewens gebeur het. Ware visie, dink ek het dit opgesit. Ware visie is die vermoë om verby ons huidige omstandighede, verby ons emosies en verby die aanslag van die vyand te kyk. Dit is ware visie. True vision is the ability to look beyond our own present circumstances, beyond our emotions and beyond the attack of the enemy. Want wat gebeur? Daar's 'n visie. Ek kyk nie meer net in my vas hier rondom my nie. Daar's 'n doel. Die doel is altyd Jesus Christus. Maar nou het ek 'n doel waarvolgens ek kan beweeg, waartoe ek kan gaan. Nou hierdie kennis wat hy opgedoen het, of die kennis wat hy gekry het met hierdie ontmoeting van God, is nie kennis die openbaring nie, dis die ondervinding. Want hy het 'n encounter with God, of, wat is Afrikaans? Hy het 'n ontmoeting met God gehad. En dis die ondervinding, nie die openbaringskennis nie, maar dit het met hom gebeur. So hy het dit ondervind. Dit het gebeur in sy lewe. Om 'n nuwe visie te kry of ondervinding van God te ontvang, moet ons 'n ontmoeting met hom hê. Ons moet 'n ontmoeting met Jesus Christus hê, met God hê. En daarmee wandel. Soos ek gesê het aan die begin, Saulus het die woord baie goed geken. Hy het die geskrifte baie goed geken. Hy kon dit aanhaal en hy het presies geweet hoe om wat te sê op regte tyd. Maar die karaktereienskap van God was nie in sy lewe nie. Kom ons tot bekering. Moet ons die karaktereienskappe aanneem van wat Christus van ons verlang. Nie wat ons wil hê nie. Nie wat ons wil doen nie. Om soos God te word, moet ons hom sien. Ons moet ons oopmaak en sê, Vader, come and show me your will. Come and show me your plan. Ons moet hom sien. Ons moet 'n lewendige kennis van hom kry. Ons moet. Dit is wat met Saulus, wat Paulus geword het, gebeur het. Hy het gesien. Hy het 'n ontmoeting met God gehad. Dit wat ons sien vorm beelde. Kom ek vra so, as iemand vir jou iets vertel, jy gaan het onthou, jy gaan weer daarvan, maar as iemand vir jou iets wys, dan onthou jy het net soveel beter, as ek reg. Jy gaan het net soveel beter onthou as iemand vir jou daar 'n beeld wys. Dis precies wat hier gebeur. Want die realiteit is meer werklik, want jy sien dit. Dis meer 'n werklikheid. Nou, as ons kyk na die advertensie-industrie, as ons nou op die televisie kyk na, jy kyk na jou ou CP of wat ook al jy kyk, of jou sport, wat gebeur as daar advertensie tussenin kom? Leroux sê, hy ga yskas toe. Wat gebeur? Goed, kom ek vraag so, wat gebeur met die televisie? Hy raak oninteressant. Goed, daar is een advertentie wat opkom, ne, en is vir sommige mense oninteressant. Het jy al opgelet? Die beelde is meer grafiek, grafies. En die klank? Harder. Hulle soek jou aandag. Hulle wil hê jy moet sien. Want hulle het 'n produk wat hulle wil bemark. So, hulle sit die klank harder as die normale program en hulle gooi grafiese beelde wat jou aandag trek. Sodat jy daai produk sien en dit wil hê. Want dis waaroor advertensie gaan. Want hulle soek jou geld. Soek nie vir jou nie, soek jou geld. Dit is hoekom hulle wil hê jy moet inkoop in dit wat hulle doen. Kom ek vraag so, baie keer is daar advertenties van, hulle sal een jong man en vrou wys, dan wys hulle een ouer man en vrou. Dan sê hulle, you can look like that. Jy kan soos die, as jy dit en dit en dit doen. Maar jy kan nie. Jy kan nie. Dit is hoekom hulle beelde gooi, want as jy sien, neem jy meer in. En dis wat met Paulus gebeur het. God verskyn in deur 'n lig aan hom. Hy sien en sy lewe verander. Hierdie is 'n geestelike waarheid. As ons sien in die gees, gaan ons meer handel en wandel soos wat God wil hê ons moet. Gaan ons meer wil doen, soos wat hy ons lei. Wat was Paulus se ondervinding gewees, toe hy die opgestaande Christus gesien het? Handelinge 26 vers 19. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie gehoorsaam nie. Hier sien ons weer eens die realiteit van die visie. Toe die ontmoeting verby was, het hy opgestaan, en hy het niemand gesien nie. Niemand. Want hy was blind. His focus was Jesus Christ. Sy focus was net Christus. Niemand anders te gesien nie. We will see him when our spiritual eyes are opened by the revelation of the light. Ons moet 'n openbaring hê van die lig en dis Jesus Christus. Hierdie gesig, hierdie lig, hierdie visie het vir Paulus 'n nuwe rigting in sy lewe laat inslaan. Hierdie hemelse visie het hom 'n sterk doel gegee van waar God hom wil hê, waar Jesus vir hom wil hê. En sy hele lewe het verander, sy omstandighede het verander, alles het verander. Hy het die opgestaande Christus ontvang. En dit was nie gebind tot omstandighede of fisiese gemak nie. Hy het die opgestaande Christus aangeneem en gewandel, al is die pad moeilik. These things have nothing to do with the reality of Christ. Niks te doen met die realiteit van God nie, en Paulus het dit geweet. Hoekom? Hy het hom geken en hy het hom gesien. As ek en jy werklik Jesus Christus sien en weet wie hy is, sal ons lewe meer en meer vir hom gegee word, doen soos wat hy ons lei. Acts 9 verse 15 to 16. But the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles, kings and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Wat as God dit vir ons gesê het? Sou ons soos Paulus gemaak het en net voortgegaan het? Sou ek en jy hierdie visie aanvaar het en gesê, "Jesus, Here, ek vat hom." Of gaan ons sê, "Nee, ek wil dit net gemaklik hê. Ek wil nie deur hierdie van hierdie beproewings gaan nie." Ons wil baie keer, wil ons 'n visie van God hê, maar ons wil die opgestaande Christus hê nadat hy teruggekom het. Julle verstaan? Maar ons wil nie die opgestaande Christus se lewe deurmaak en volg wat gekruisig is, wat pyn en lyding moes deurmaak nie. Baie keer dink ons nie, dit moet net maklik gaan. Maar dit is nie so nie. Baie keer is daar maar toetse vir ons wat God in plek sit. Ons moet nie ons geloof gebruik om situasie te wil verander nie. Ons moet dit deurmaak. Ons moet daar deurkom. Want God wil iets in ons bou. Net soos met Paulus. Hy het hom aangeraak, want hy het iets in hom geplaas. Wat hom 'n nuwe visie, 'n nuwe ziel gegee het vir God. Vir God se plan in sy lewe. Baie keer kan ons visie en verbeelding verwar. Vision and imagination. Sometimes we want to say the one thing, but it's the other one. Ek ken mense wat al gesê het, nee, hulle glo, dit is wat die Here wil hê. Dit is waar die Here hulle wil hê. Dit is hoe hy, die Here hulle lei. Maar dan sit hulle eie behoeftes wat hulle probeer bevredig. En hulle wil graag daar uitkom. Maar God sê eindelijk nie die kant toe. En dan glo hulle dit, maar dit is oor hulle nie 'n visie van God gekry het nie, dit is hulle eie verbeelding, dit wat hulle in plek wil sit. Maar God sê nie die kant toe. Ek het nooit gedink in my lewe ek gaan op 'n Ketberg sit nie. Ek is eerlik met julle. My visie was die see. Dis hoekom as ek wil sê, Here, ek wil daar wees, dan is mos my begeertes. Dit wat ek wil hê, nie wat hoe hy my lei nie. Maar ek moes oop wees vir waar hy my wil hê. En volg wat hy wil doen. Imagination, the use of power to create something you have not seen and to be resourceful. To create something. Maar jy skep dit self. Is om iets te skep vanuit jouself. Now faith, being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Is Hebreërs 11 vers 1. Julle kan daai skrif gaan kyk. Die versekering van ons geloof is dat ons voor hoop. Dis wat dit is. Maar in Christus. Hy lei ons, hy leer ons. Soos ek gesê het, baie keer verbeel ons God het iets gesê en dan wil ons dit volg, maar dan sê die Here iets anderste. Ons moet sy stem luister. 'N Hemelse visie is nie 'n visie sonder toetse nie. It's not a vision without trials and tribulations. There will be trials, there will be tribulation when we follow Jesus Christ. Nie op een plek in die Bybel staan daar: neem my aan. Neem Jesus Christus aan en jy sal 'n baie gemaklike lewe hê nie. Want dis wat baie mense sê, ek het nou die Here aangeneem, maar o, Jesus, toe val alles uit mekaar uit. Sure. Want die Here wil iets in jou lewe doen. Hy wil jou verander. Wat moet Saulus gesê het? Toe God hom aanraak, Here, hier's ek nou blind. Ek het hier neem ek U nou aan, maar nou is ek blind. Maar God verander sy lewe. Hy maak van hom 'n klein mensie. Want hy wil hom gebruik op die einde van die dag tot eer en verheerliking van sy naam. Net soos hy van ons wil gebruik. Die hemelse visie is die doel vir jou en my lewe, wat ons vorentoe dryf om die doel te behaal. En wat is daai doel? Dit is Jesus Christus. Ons doel in die lewe is Jesus Christus, om te doen soos hy vir ons lei en hy vir ons sê. 1 Korintiërs 9 vers 26 tot 27. Ek hardloop dan, soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis, soos een wat nie in die lig slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gespreek het, self verwerplik sou wees nie. Baie interessant. Ek gaan dit in Engels ook lees. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Wat is die prys? Wat is die prys wat ons hardloop? Wat is die prys wat Paulus gehardloop het, of Saulus gehardloop het wat Paulus word? Dis Jesus Christus. Dis die prys. Ek sluit af, roep het, julle kan maar vorentoe kom. Hebreërs 12 vers 2 tot 3. I'm going to read it in English. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged your souls. My eerste deel, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christus is alles. Hy is alles in ons lewe. Die dag toe jy hom aangeneem het, dit wat laas Sondag gebeur het, is 'n goddelike ontmoeting met iets wat hy wou doen. Paulus het 'n goddelike visie van God ontvang. Wie hulle daai visie wat hy ontvang het, het gemaak dat geskiedenis verander is. Iets het gebeur in die kerk. In die liggaam van Christus het 'n groot verandering gekom as gevolg van Paulus se bekering. Saulus het 'n ander visie gehad, maar toe kom God en hy maak van hom 'n Paulus, sodat die plan wat God vir sy lewe gehad het in vervulling kan kom. En net so het die Here 'n plan met jou lewe. Kom ons staan. Vader, ek wil vir u vra dat Here, soos wat u vir Saulus 'n Paulus gemaak het, soos wat u 'n plan met sy lewe gehad het, Here, het U 'n plan met elkeen van ons lewe, en Here, ons het U al aangeneem. Ons het U al aangeneem as ons God en saligmaker. Maar Here, baie keer as gevolg van lewensomstandighede, as gevolg van te besig, Here, het daai visie 'n bietjie vervaag. Het daai doel wat U ons voor geroep het, het dit net so 'n bietjie vervaag, Here. Maar Here, ek wil vanoggend kom en ek vra U, ek roep U aan in Jesus naam. Come, Lord Jesus, and show us again. Give us a fresh vision of what your purpose and your plan is for each of our lives. Vader, soos wat manne en vroue laas Sondag u aangeneem het, Here, en ons weet daar gaan nog baie u aanneem. Here, waar Saulus vir u aangeneem het, u maak van hom 'n Paulus. Het u vir hom 'n visie gegee en sê, my seun, dis my plan vir jou lewe. Dis waar ek jou wil hê. En Here, ek bid vanoggend, en ek vraag, restore vision again in each life this morning. Restore vision again in Jesus' name. En Vader, ek wil vir u vraag, soos wat u die visie restore, wil ek vir u vraag dat u ook sal wys hoe ons dit in plek moet sit. Hoe moet ons maak om dit in plek te kry? Maar Here, soos wat u ook vir Paulus gesê het, na die ontmoeting, toe hy blind was, in die toestand van vrees, in die toestand van wat gaan met my aan, wat het gebeur. Here, wil ek vir u vra dat u vir ons die instruksies, soos wat u vir Paulus gesê het, ek sal vir jou in Damascus gee, dat u dit vir ons op die regte tyd sal gee, op u tyd, nie in ons tyd nie, Here, sodat ons sal weet, dit is waar U ons wil hê. Dit is wat U wil met ons lewens wil doen. Just come and restore again the vision that You have put in our lives. En Vader, ek bid dat die, dit van die wereld wat aan ons hang, wat aan ons kleef, wat baie keer ons tyd vat, Vader, help ons om ons program uit te werk, sodat ons in ons dagtaak nog altyd die visie uitleef wat U vir ons gegee het. Just come and remind again, Lord. Just come and remind again in Jesus' name. In the name of Jesus. Amen.